Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Aðalheiður Sigríður Eysteinsdóttir, myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Takk að þið fyrir.
Hversu oft farðu spurninguna, já, þú sem gerir kindurnar?
Já, það er reyndar svolítið oft sem að fólk kannast við kindurnar.
Já.
En það voru þær settar náttúrulega upp á 50 sýningum viðsvegar landið og reyndar í fjórum öðrum löndum. Þannig að það eru margir sem hafa séð þær og ég gerði margar kindur.
En svo eru líka aðalheiði svona bara til sem að er svona plassirðið þig, sko, að þegar fólk labbar inn á Æslandir hótelin, að þá eru oft verk sem að taka móti manni sem er eftir þig.
Já, alltaf.
Já, ég myndi, já, alltaf.
Því að hérna, þannig var sem sagt að Æslandir var að skipta svona aðeins um ímynd og vildi vera svona íslenskara og náttúruvæna.
Já.
Og þá höfðu þau samband við mig til þess að athuga hvort að ég gæti sem sagt gert verk inn í andyrið á hverju hóteli. Með þá sem sagt einhvers konar þema í, hérna, sem að hvert og eitt hótel hafði fyrir sig.
Já, og þetta er náttúrulega, þetta eru skúltúrar, er það ekki?
Jú, það er allt saman skúltúrar. Reyndar er lágmynd á Æslandir hótelinu á Akureyri, sem að heitir náttúrulega ekki lengur Æslandir.
Nei,
þetta er
akkurat.
Þetta er allt orðið Berjaya.
Já, akkurat.
Og hérna. Þannig sem sagt kom þetta til að ég gerði sem sagt verkin í öll andirinn á hótelunum og sumt átti ég til að því að ég var þá einmitt þarna að gera verkefni sem að var sem sagt þetta kindaverkefni 50 sýninga réttadagur, 50 sýninga röð hét það verkefni. Þannig að þetta var náttúrulega mjög íslenskt þema og Æslandir hafði mjög mikið áhuga á öllu því sem sagt öllum þeim verkum.
Já, en sko til dæmis sem að fyrir á slipparinn.
Já.
Þar er einhver síkátur sjóari.
Já.
Já. Og þú þarft að stundum að heimsækja hann aðalhefur.
Já, ég hef sko, hérna, þetta er svona vinn-vinn eins og sagtir, að ég fer landið og lagfæri og snurfusa verkin á hótelunum og fæ gistingu í staðinn. Þannig að það er búið að notalegt. Þannig að, hérna, en ég þarf að fara svolítið á slipparinn aðalega til þess að púsa varalita af sjómanninu.
Minnst þetta er alveg skemmtilegt. Það er bara þannig
að hann sætur og situr þarna við arininn, sko.
Já, hann er bara kistur.
Hann er kistur daga. Í baku fyrir. Ég mæli nú ekki með því, sko, nei, því að, hérna, að varaliturinn er erfiður að eiga við, sko.
Já, sérstaklega hérna, rauður sjannel.
Já, en þetta er samt svolítið skemmtilegt, sko.
Já.
Fólk, hérna, er svona, finnst það svona eiga einhvers konar samleið með verkunum og svona, já, finnst það þurfa eitthvað að eiga samskipti við þau.
En aðalheiður, sko, hvenar, að því það þekkja þessu margir í tengslum við akkurat þetta, þessi verk þín. En hvenar fórstu svona að hugsa, þú veist, ég vil bakka út, ég ætla ekki að gera þetta lengur.
Það kemur náttúrulega að því, sko, fyrst var ég málari og málaði bara svona Rembrandt málverk og olí og strega og það allt saman og hérna og var ægilega gaman og hérna stór og mikil málverk og hérna allir ægilega hrifnir af því og gaman, sko. En síðan var ég bara búin, svo einhvern veginn kemur að því að maður er svona búin að gera tilraunir og búin að ná kannski einhverju færni eða svona hugmyndalega séða og búin að fá kannski svolítið út úr efninu sem að er svo sem alltaf eftirsókna vert fyrir listamenn að komast lengra og lengra.
Jú.
Og svo er annar þáttur í því sem að er að sem listamaður að ef að verkin seljast vel að þá þarf maður aðeins að hugsa það hvar maður setur þau. Og maður getur ekki á litlu landi eins og Íslandi þó að skúltúrarnir í sjónsir hafa farið bæði Evrópu og Bandaríkin að, hérna, að þá er Ísland svo lítið að maður getur ekki sett þessi verk bara á öllum stöðum sem að fólk vill hafa þessi verk. Og þannig að ég fór svona hugsa það alveg fyrir svona 15 árum að líklega ég er semst búin að vera að gera þessa skúltúra í 30 ár.
Já, akkurat.
Þannig að fyrir svona 15 árum þá fór ég hugsa að ég þyrsti nú að fara hugsa minn gang að það væri ekki hérna, hægt bara að koma þessu fyrir út allt land, sko.
Þannig en þú hefur alveg þess að geta gert þetta þannig?
Ég hefði geta gert það, en eins og ég segi, þetta er eitthvað sem að listafólk, að mér finnst að listafólk þurfi að hugsa hvernig það setur fram verkin sín Og það er alveg eitur í mínum beinum þegar fólk segir, sko, já, maður sér þetta út um allt. Já, og já. Þá verð ég alveg bara, vá, því að maður vill halda í að þetta sé sérstakt. Mm. Og, hérna, og þegar fólk er ekst á það, þá sé það svona sérstök upplifun að sjá verkin. En svo líka bara var komið að því að ég hafði auðvitað á þeim tíma, alveg í 10 ár þar á undan, verið að vinna lágmyndir sem eru sem sagt smíðaðar og málið, smíðuð og máluverk sem fara á veggi. Mm-hmm. Og þannig gert alveg upp í 6 metra sinnum 4.5 sko veggi þar sem ég er að smíða svona lágmyndir. Og ég hef gert það með fram skúltrónum alveg síðustu 20 árin en svona þær einhvern veginn hurfu svolítið í skuggan af öllum þessum stóru innsetningum sem ég hef gert með skúltrónum. Og þegar ég er að tala stórar innsetningar þá er ég að tala að ég til dæmis setti upp kindarétt með 120 kindum, bændum að draga kindurnar, áhörvendum að horfa á kindurnar.
Og hvar var sú sýning?
Hún var á listasafninu Akureyri.
Já.
Þannig að það er heljarinnur og stór og mikil innsetning. Og önnur innsetning í því dæmi var að við smíðuðum hús, við smíðuðum félagsheimili inn í sem sagt eitt salin sem var ketilhúsið á þeim tíma.
Já, já. Auðvitað smíðamaður
félagsheimili. Og þá smíðuðu bara félagsheimili og allt inn í það. Þar var hljónsveit og þar var hérna bar og fólk að dansa og fólk að borða og ég smíðaði. Það var sem sagt, þetta var sem sagt þorrablótið. Og þá smíðaði ég matinn og gerði sviðasultu og allt sem var tilherir þorrablótum. Það var allt smíðað, sko, allir maturinn.
Já.
Þannig að hérna, og þetta var sem sagt, þessu svolítið stór innsetning með mörg 100 verkum, sko. Mm. Þannig að þessar svona innsetningar hafa verið svolítið stór hluti af þessu allir saman.
Já, akkurat.
Og verkin, og svo var ég bara, svo þegar maður er bara búin að vinna í 10-15 ár, einhvern veginn að þróa og breyta og bæta það sem maður, eða vonandi bæta, það sem maður er að gera. Að þá, hérna, kemur þetta að því að maður er farin að hafa áhuga á öðru. Það er alltaf, þú veist, miljón hugmyndir sem sækja á og maður svona, þarf alltaf að vera á hverjum degi að velja og reyna að halda sig við eitthvað ákveði. Við erum ekki bara hérna, eins og þeytispjaldum alltaf hérna, að prufa þetta og prufa hitt, sko, því að það er alltaf svo mikið sem maður sækir á. Erfitt að sofna á kvöldin fyrir hugmyndum, sko.
Já, það er alveg þannig hjá þér.
Já, það er alveg rosalega erfitt að sofna á kvöldin, sko.
Þú farið endalausar hugmyndir.
Já.
Mér langar að fara hans tilbaka. Hvernig var alast upp á Sigló, aðalheiður?
Það var, þetta eru árin eftir síldarárið, sko.
Já.
Sem að ég elst upp í hérna grútardröllunni og nýttum versmiðum og því allu. Sem að hérna var dásamlegt leiksvæði. Við vissum það þýtti ekkert þegar við vorum að sveifla okkur á köðlum yfir bryggjónum, sko, þá vissum við að það þýtti ekkert að detta á hann í sjóin, sko, því það var bara kviksindi við höfnina, sko.
Hugsaði ég bara eins og þegar þú segir þetta, í dag væri bara það væri hringt á lögreglu.
Já. En við vorum alveg, sko, við vorum með svona fiskistjaka á bryggjunni og björgunarhring, þannig að ef einhver dalt á hann í, þá var stjaka því að var húkaður upp, sko, með krókonum eða hent út björgunar. Því að þetta var bara auðvitað slór, þetta var bara svona grútar leðja þarna við byggirnar, sko.
Það var bara þannig eftir.
Já, eftir síldar hérna, dæmið allt saman.
Já.
Og svo náttúrulega var loðnan líka á þessum tíma, sko. Mm. Og hérna, þannig að maður vissi hvernig maður átti að haga sér. Mm. Og það urðu bara aldrei slið, sko, hérna ekki banast í smistkosti.
Nei.
Þrátt fyrir þetta ótrúlega leiksvæði og þessar gömlu versmiður allar. Hérna, það var til dæmis einu versmiða sem var köllur auðka. Þetta var 3 hæða versmiða og við vorum alltaf sveiflokkur á köðlum, sko, inn í þessari versmiðu af því hún hafði svona stóra tanka og svolítið, stórar vélar og tanka inni en loftið og þakið hafði var í raun og veru farið af. Mm. En við klifruðum hann upp og settum kaðla í, sko, þakbitana. Og svo voru svona sumir sem höfðu meira þorin aðrir sendir upp til þess að nýta kaðlan því að kaðlarnir voru náttúrulega alltaf að slitna niður, sko. Þannig að það þurfti alltaf að senda einhvern upp til þess að hérna, nýta nýja kaðla og svona.
Já.
Þannig að það maður var ekkert að vegra það fyrir sér að príla þarna upp og, hérna, og nýta eitthvað.
Það var bara ég farin út að leika.
Já, maður var út að leika. En þar einmitt kynntist ég, sko, og ég satt að segja, er ég og var ég kannski alltaf með þessum innsetningum mínum einhvern negin að endurskapa hérna, stemminguna af bryggjónum og hérna, innan úr brökkónum. gömlu, það sem að fólk, hérna, verkafólki bjó. Mm. Því að þegar ég sem þetta er að alast upp, þá var maður að finna, þetta var fjársjóðsleit að fara inn í þessa bragga og hérna, finna það sem að fólk hafi skilið eftir.
Ég er bara alls konar eitthvað persónuleg.
Já, já, það var kannski einn nælonsokkur eða, eða hérna, svona einhver kanna til að drekka kaffi eða diskur eða, eða einhverjar hérna, dósir sem að voru mertar eitthvað, þú veist, made in China eða eitthvað, hérna, eitthvað dót svona sem að var að koma frá útlöndum og manni fannst þetta mjög spennandi sko. Og við höfðum sko safnað saman í svona einhvers konar dúkkubú í einum af bröggunum, alls konar svona dóti, húsgögnum og allavega dóti sem að satt að segja sýningarnar mínar og innsetningarnar eiginlega minna bara á það.
Já,
sko.
Og þetta vissir þú ekki aðeinslega þarna. Nei, nei. Þú væri bara rauninni byrjuð í hérna myndlistana.
Nei, nei, það situr lengi býra fyrstu gerð, eins og sagt
er. Jú, er það ekki. Hmm. Það er nú akkurat. En var þetta þannig, sko, þú veist, fólk hafði vinnu auðvitað, þannig, en þetta var einhvern veginn allt öðruvísi. Heldur hún til þeim að sé í dag?
Já,
það er náttúrulega
já.
Þetta líka í sama.
Það var náttúrulega mun fjölmennara í bænum.
Já, já.
Það eru þarna eitthvað um 3000, held ég, 3000 manns sko þegar ég er að alast upp. En núna eru bara 1100-1200 manns á Siglufirði, 800-700-800 Ólafsfirði, þannig þetta er svona 2000 manna samfélag sko, fjallabyggð. En hérna, það var auðvitað allt annað og allir að vinna einhvern veginn bara í slorinu. Það voru allir einhvern veginn í fiskinum og það var svona aðal atvinnan sko,
já.
Þarna voru náttúrulega tvö fristihús sko og hérna og það var unnu bara langt flestir þar eða á sjó eða í uppskipun eða einhverju svona allt í sambandi við fiskin
mm-hmm.
og hérna en allt í niður nýslu í bænum og engir peningar til fyrir einu eða neinu og það er ekkert fyrir en að það er ekkert fyrir en að svona upp úr 1980 sem að svona bæjarfélagið og bæjarbúa að fara svona að taka til og hreinsa og svoleiðis.
Það er eins og þú segir, bara fóra að taka til.
Já, þetta bara, já. Þetta var ekki á forgangslistanum, sko, satt að segja, það voru allir bara að reyna að lifa af.
Já, já.
Bara að hafa ofan í sjó á og hérna, og bærin var ekkert, það var mjög lítið ferðafólk og svoleiðis, sko, á staðnum. En síðan kemur Örlygur Kristfinnsson til bæjarins. Bjargvætturinn mikli og hann fer að bara benda fólki á að það er hægt að gera við og það er hægt að laga og það þarf ekki bara að brenna allar síldarminjar sem að hérna, þarna eru, það er bara hægt að búa til verðmæti úr þessu
mm.
og halda í þessi verðmæti og þar með hérna, fer allt að springa út og gerast og það var farið að halda veslunum manna helgar hérna, hátíð sko, síldarhátíðina og hérna síldarævintýrið sem kallaðir og þá náttúrulega þegar fóru að koma gestir í bæin þá þurfti náttúrulega fólk að fara að laga til og reynsa og svo leys hjá sér sko.
Og í dag veitum við náttúrulega hvernig Siglufjörður lítur út.
Já og svo koma kvöldi. Náttúrulega aðtapna menni svo Róbert Guðmundsson með peninga inn í bæin og svo leys.
Koma hótelinn og allt það.
Já, já sem að auðvitað breyta öllu og göngin
já,
yfir í Eyjafjörð.
Já, já, akkurat. Þú fer náttúrulega bara í myndlistaskólan Akureyri, er það já. Ekki aðalegur? Svo langar mér svolítið að vita, sko, eftir það, þú klárar það og hvað fyrir þessu svo að gera?
Þá fór ég bara að vinna að myndlist
já.
Í mörg ár
já.
Og hérna, ég útskrifast 93, myndlistaskólan Akureyri og hérna, hafði haft bara mjög gaman að þeirri dvöl og því námi, mér fannst að henda mjög vel á þeim tíma og var þá orðin tveggja barna móðir. Og hérna, og svona, hérna, þetta hentaði einhvern veginn mínu lífsrytma á þeim tíma. Og síðan, sem sagt, fór ég bara að vinna og tók mjög virkan þátt í uppbyggingunni í listagilinu svo kölluðu.
Mm-hmm. Það sem líka var tekið til.
Já, það var líka heldur betur tekið til. Já. Ég var ein af þeim sem var að móka það nútrulluna og svo leðis í það að byggja veggi og mála og hreinsa og vera svo þarna með menningastarfsemi í 15 ár. Standa fyrir galleri rekstri og alls konar viðburðum og öðru slíku og vinna þannig í öllum húsum hérna á listasafninu og vera hérna virkur þáttakandi í gilfélaginu sem er svona fjöla áhuga manna samtökum listur og menningu.
Er það ennþá til?
Já, það er ennþá til, alveg í fullu fjöri.
Já.
Og hérna þannig að þar var ég sem sagt í 15 ár og síðan eða þarna í millitíðinni að þá fara nú vini mínir margir hverjir sem ég hafði kynst aðalega á Hjalteyri, listamenn, að þau stopnuðu sem sagt Diderot Akademíuna sem var sem sagt eftir andlát Diderot. Að þá ákveðu fjölskyldarnas og samstarfsmenn að stopna þessa óeiginlegu akademíu í anda hans, eins og hann vildi að skóli væri. Og hann sem sagt sagði það að skóli væri raunveru það sem að tveir mættust eða tvö mættust já, til þess að spjalla.
En
það
skóli er það ekki hús?
Nei, skólin er ekki húsnaði, skólin er samskiptin á milli fólks.
Já.
Og hérna, og þar með þó að Diderot Akademían sé nú með aðsetur í svona höfustöðvar og Seyðisfirði, að hérna, að þá sem sagt var meiningin að þetta væri ekki í einu húsi. Og þetta voru 14 prófessorar, svo kallaðir, í hérna.
Mér heldur þetta svo skemmtilega að segja, svo kallaðir.
Já, svona af því að við erum ekki að tala svona eiginlega.
Ekki langskóla gengi
hérna. Jú, það eru allir langskóla gengir í akademíunni, en þetta er ekki formleg akademí, hún er ekki skráð sem akademía, ekki skóli þannig.
Svona. Nei, akkurat.
Það er svona að segja maður óeinlegur því það er hérna, já, þetta er allt svona óformlegt. En mjög gagnlegt og fyrir manneskin eins og mig sem var satt að segja þreifst aldrei almennilega í skólakerfi, þá var þetta hérna, alveg 100% hérna, hentaði svo vel.
Já.
Og mér sem sagt, þetta gekk út af það að prófessorarnir buðu nemendum, eða já, svo köllum nemendum, þáttöku í akademíunni. Og það er Kristján Guðmundsson sem að býður mér þáttöku í akademíunni árið 2000 og í því fólst að ég gat fælst á milli prófessoruna, svona hingað og þangað heiminn, og dvalið hjá þeim í viku í senn og kynst öll í kringum hvert prófessor og spjalla við þá og kynst þeirra list. Og,
semst bara fara á vinnustofu viðkomandi eða?
Já, og ég bjó nú heima hjá flestum en svo var ég líka sett á hótel, Dóra því á Nóni, fyrirandi ástkona Diderot, hún bjó í Berlín og hún vildi nú ekki fá mig heim til sín sko til að sofa á svona, hún setti mig á hótel en greiddi fyrir það og svo leiði sko, en svo var ég bara hjá henni á daginn að spjalla við hana og svona.
Já.
Og hérna, þannig, en ég fór sem sagt á milli og eftir 2 ár af þessari vegferð, að þá hérna, þegar að við akademían hittumst eins og alltaf var gert á hverju ári til að hafa ráðstefnu og sýningu, svona hinga og þangað heiminn, að þá hérna var mér tilkynnt að ég væri hækkuð í teikn og gerða prófessor í þessari akademíu.
Já, hvernig fannst þið það?
Það var mjög gaman.
Var það ekki?
Jú, mjög skemmtilegt og hérna, og það gerði það verkum að ég fekk hérna atkvæða rétt um það að bjóða fólki inn í akademíuna.
Já, það er þannig að það ekki, og þannig ennþá, væntanlega, þetta er ennþá til.
Ekki, jú, akademían er enn til, hún hefur ekki verið lögð niður,
nei,
en hún hefur verið óvirk núna í mörg ár.
Já, en á þeim tíma þegar allir voru í stuði, þá var það þannig að prófessorarnir, þeir buðu, er það ekki nemyndum, þú gafst ekki sótt um.
Nei, það er ekki þannig.
Nei.
En lengi vel, þegar Björn Rót og Kristján Steingrímur fóru með hérna útskriftanemendurnar úr listaháskólanum til Seyðisfjarðar, að þá buðu þeir alltaf því fólki öllu þáttöku í akademíunni. Mm. Þannig að allir sem að fóru til Seyðisfjarðar með þeim félögum,
akkurat,
þau gengu sjálfkrafa í raun og voru inn í akademíuna.
Oh.
Þar af leiðandi veit enginn hvað þið eru margir er sjálfum sér í akademíunni.
Nei, akkurat.
Ég held að það verið 350 manns einhver tíma þegar það var talið, en það er ekki alveg, það er ekki alveg á hreinu.
Það er náttúrulega ekki, þú veist, það er engin skrifstofa,
það er engin yfir sín. Sko. Nei, og hérna, og síðan hef ég líka kent og bóðið mínum nemendum sko inni, en svo er svona hinir og þessi listamenn sem að mér hefur þótt skemmtilegt að hafa með í hérna á ráðstefnunum og ferðalögunum og svona,
já,
þá hef ég bóðið þeim líka þáttöku.
Já.
Þannig að hérna, þannig eru kannski listamenn sem eru miklu, miklu reyndari og hérna, já, reyndari listamenn heldur en ég sem að eru nemendur mínir í Diderot Akademíunni, sem að þannig að hlutverkin snúast við og satt að segja mjög skemmtilegt og eiginlega frábært og til fyrirmyndar að í þessari akademíu er ekkit svona, það er engin hár og lár sko.
Nei.
Það er engin heimsfrægur eða ekki frægur eða hérna, þú veist, þó að fólk sé það skilja.
Já,
þá er ekki svoleiðis, það er ekki svoleiðis metingur innbyrðis og það er heldur, fjallar heldur ekki um hver er ríkastur og hver er fátækastur.
Nei, en það er líka bara svo gaman að hlýtur að vera fyrir, fyrir fjölskyldu Dieter Roth að, að þessi áhrif hans, að því hann svona já. Með sín frjóa hug, já. Að það haldi áfram.
Já, ég mynda mér það, en það hefur fjölskyldan hans tekið fullan þátt í þessu alla tíð.
Já.
Og náttúrulega að frumkvæði hérna aðla Björns Roth.
Já, já, akkurat.
Og hérna, og þannig að þannig að Sigríður konan hans Dieter Roth hún hefur tekið þátt í þessu alveg á fullu og öll hans börn og barnabörn og, mm. og samstagsfólk og annið þannig þetta er eiginlega svona svolítið eins og ættamót alltaf þegar, þegar að þessi Roth-akademían hann hittist.
Já, já.
Og þetta leit ég sætt að segja á bara sem mitt masters nám.
Já, akkurat.
Þannig að hérna
Þú ert bara með, þú ert með master í myndlist.
Ég er með master frá Dieter Roth Academy.
Já, bara þú segir það þá bara neyma sig.
Já.
En hvað ertu aðalhefur til dæmis að gera núna?
Ég er auðvitað brasast í ansi mörgu og ýmsu. Ég náttúrulega hef síðustu 13 árin staði fyrir mjög miklu menningastarfi í Alþjóðsson og Siglufyrði.
Og hvað hérna, hvar er aftur Alþýðuhúsið?
Alþýðuhúsið er, það er nú bara þarna í miðbænum, ef maður segja, sko, stendur þarna við gamla fótboltavöllin sem að núna er búið að byggja á hús.
Akkurat, já.
Og hérna er bara mjög vel staðsett þannig, sko. Þannig að það hefur svona verið, hvað ég segja, það tekur svona helmingin af tímanum mínum að sjá það og reka það og þar er gallerí og þar er með listaháttíður og alls konar smiðjur og hitt og þetta. Já.
Og er húsið, já. Það er, veist, það er í góðu ástandi eða hvað?
Ég gerði húsið allt upp, sko.
Já.
Þannig að, hérna, að það er ég á tvö félagsheimili, það er Freyjulundur sem stendur mitt á milli Akureyrar og Dalvíkur.
Það sem þú býrðir það ekki?
Jú, ég bý líka í Alþýðuhúsinu og svo Alþýðuhúsið, þannig að að ég sem sett er búin að taka tvö ónýtt félagsheimili og, hérna, og gera þau upp þannig að þau þjóni í mínum þörfum.
Já, þannig að þú, það er eins gott að þú keirir ekki fram hjá einhverju.
Já, sko, ég ætla ekki að segja þér hvað er oft búið að hringi í mig til að segja mér að það séu félagsheimili til sölu.
Já, vildi ekki drífa þig. Allt að gott.
En þetta náttúrulega hentar listafólki mjög vel. Það er yfirleitt stóri salir. Mhm. Og svona, en við þurftum nú að byggja svefnherbyggi í Freylundi, það voru engin svefnherbyggi, sko. Og þannig að þau voru byggð við. Og, en Alþýðuhúsið er líka þannig að við höfum byggt okkur við inni og útbúið svefnherbyggi til þess að, en hérna, því að oft er húsið tróðfullt og ég er alveg með pláss fyrir 27 manns til þess að sofa, sko, í rúmum í húsinu, sko. Þannig að það er, hérna, þetta hentar mjög vel.
Já.
Þannig að þetta er eitt hluti af því sem ég er alltaf að gera. En síðan er auðvitað mín eigin myndlist sem að gengur fyrir öllu og ég skipuleg allt starfið í Alþýðuhúsinu í kringum það sem ég sjálf er að gera.
Já.
Þannig að ég hef haldið áfram þrátt fyrir það síðan og núna verða 13 ár síðan ég var síðast með skúltúra á sýningu að þá hef nú haldið áfram að smíða og ég, hérna, ég hef mjög gaman að því að smíða og vinna úr sem sagt endur vinna hráefni, það er aðalega það sem þetta snýst allt um.
Já, að endurvinna.
Ég er að endurvinna og er búin að gera það alveg í 30 ár. Mm. Þótti mjög skrítin fyrir 30 árum að vera búa til list og rusli og var einmitt opnu viðtal við mig í morgunblaðinu. Það sem að fyrirsögnin átti að vera ruslakonan á Akureyri. Ég fekk því nú eitthvað breytt en þá þótti þetta alveg og það
hérna,
þótti
mjög
furðulegt að ég var bara í ruslagámanum að ná í hráefni og svona sko. En sem betur fyrir að þá er þetta nú bara algilt í dag.
Það kýpist enginn uppi þetta.
Nei, og langflest listamenn að vinna úr endurnýttu. Þannig að ég er alltaf endurnýta og með þessa lágmyndir þá er ég sko líka, þar gefst mér færi á að endurnýta þetta timbrið sem er óhemju magn sem er hent á hverjum degi.
Jú.
Plús að endurnýta alls konar bara muni sem að ég finna á flóamörkuðum eða í dánarbúum eða út á götu eða í ruslinu eða einhverstaðar sko. Bara alls konar muni sem eru aflagðir og þar komum við aftur inn á þetta þegar ég var alast upp hérna í bröggunum sko.
Akkurat.
Að nýta og hérna tína upp og finna sko fjársjóðin í öllum þessum hlutum sem búið er að henda frá sér. Og mér finnst ég alltaf vera að vinna einhvern veginn, þetta er svona vinningur þegar ég hef getað notað eitthvað og búið til eitthvað sem að já, mér allavega finnst vera verðmæti að koma þessu fyrir einhvers konar myndlistaverki. Og þannig að lágmyndirnir hafa átt hugminn allan í satt að segja núna undarfarið og svona þessi rýmis að búa til rými í kringum þær eða með þeim eða sem sagt, og svo er ég alltaf fann að tengja núna meira og meira út í náttúruna.
Já.
Og hérna.
En ertu ekki með sýningu í Kaktus núna?
Jú, núna er ég nefnilega að fara að opna sýningu 27. júní klukkan 12.
Og Kaktus er í gilinu?
Kaktus er vinnustofu og sýningarými í hérna. Á neðstu hæðin í Ketilhúsinu í gilinu. Þar ætli ég einmitt að vera líka og fjalla rými, en það er mitt eigið innra rými. Sess að hvað gerist í líkamanum, eða hvað það er sem að gerist þegar við borðum og síðan hérna, gengur maturinn og næringin í gegnum okkur og, hérna, og kemur svo út hinn endan. Og þannig að þessi spurningum sem sagt, hvað er það? Hvaða áhrif hefur maturinn á okkur? Hvað við borðum, hvenar við borðum, hvernig og þú veist, erum við, nú talaðum að við erum byrjuð að melta leið og við horfum á matinn, þá byrjar meltingin í líkamannum og þegar við erum að útbúa matinn, að þá er hérna, sem sagt, erum við byrjuð að melta. Það er mjög algengt að kokkar til dæmis er ekki svangir eftir að hérna,
búin að elda.
Eftir eru búin að elda.
Já,
það er bara, þeir eru bara búnir að vera einhvern veginn á meltunni hérna, allan tíman. Þannig að sýningin fjallar í raun og veru það og mat. En ég hef nefnilega einmitt mjög mikið verið að vinna með mat alla tíð og mér var satt að segja bent á það fyrir svona 6-7 árum. Gerðu þau grein fyrir því að þú ert alltaf með mat í tengslu við alla sýningar. Ég hafði bara ekki átta með á því einu sinni. Og hérna, og svo er ég búin í, og svo er, sko, gjörningar eru líka eitt hluti af hérna, minni myndlist sem ég hef gert mjög mikið í gegnum tíðina. Mm. Og flestir gjörningar sem ég hef sett upp snúast mat og endurnýting á mat, að það sem ég hef verið að rusla, sem kallaðir.
Rusla?
Já, það er svona, hérna, dumpster diving.
Já, 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 akkurat.
Að kallaða rusla.
Jú, einmitt.
Og hérna, já. Það hef ég gert í 30 ár, sko.
Það?
Já, ég á Akureyri var bara, hérna, það var bara ég og kaþólsku biskup sem vorum alltaf í ruslagámanum að ná okkur í mat.
Já, hann er skrýtna fólkið.
Já, hérna, við skiptum á milli okkur svona sangjallega það sem við fundum og hérna, þannig var ég að spara mig peninga og nýta það sem var verið að henda því að mér er alltaf þótt svo mikil synd hvað öllu er hent, sko.
En sko, á þessum talandum fyrir 30 árum, þetta bara fólk var ekkit að pæla í
þessu. Nei, enga veginn, sko.
En núna er þetta allt öðru sem nú lítur enginn á þig eins og þú sést eitthvað
skrítið. Eitthvað kúkú, svona. nei, ég veit að margir bara að þakka manni reynlega fyrir að hugsa þessa hluti, sko.
Og, en þú hefur einhvern veginn samt alltaf, veist, hefur aldrei verið einhvern veginn svona, ég ætla ekki að segja feimin við þetta, en einhvern veginn að því þú ert svona á undan, nei. Hefur aldrei einhvern veginn svona.
Nei, ég hef aldrei verið feimin við það vegna að hérna, samfæring mín er svo sko hrein og tær og hérna og ég finn mig bara knúna hreinlega til þess að nýta hérna hvort sem að er sem sagt matur því að yfirleitt þegar verslanir er að henda mat út í gáma þess er plakka sko í þrefalt plast og þetta er hérna skilur matur sem er komin á síðasta söludag en hérna er fullkomlega góðu matur og hérna og svo eru bara sum fyrirtæki sem eru rosalega ána með að það sé verið að nýta þetta og vilja bara gefa sko hérna sem sagt matinn. En hérna en líka bara allir fatnaður og húsgögn og allt svona sko. Ég meina bæði mín hús eru uppfull af húsgögnum og öllu innbúi sem er allt fengið á flóamörkuðum. Þannig að hérna ég er ekkert að segja að þetta náttúrulega þurfa kannski einhverjir að vesla í búðunum og hérna svo það er ganginu og allt það sko. En hérna, en það er mikil synd hvað öllu er hent og ég hef reynt að gera mitt besta í gegnum tíðina að nýta allt sem mögulegt er.
Já.
Og þannig hefur þetta ratað inn í
þína myndlistina
mína og algjörlega og ég reyni að vera mjög náttúruvæn í öllu sem ég geri og hérna og nýta og þessar lágmyndir og þessar innsetningar eru sem sagt í raun og veru bara það sko.
Já.
Að svona erum við með hérna þetta raða saman þessu og þessu sko og ég hef agalega gaman að ég raða saman dóti sko, eitthvað sem passar bara allt í einu, það er eitthvað hólf og svo finn ég eitthvað og það passar akkurat inn í hólfið, að það er eitthvað alveg svona sérstaklega gaman sko.
Já.
Og svo, en svo er ég líka farin að gera bara sérstök rými og hérna sem að þá einmitt tengjast náttúrunni. Það sem ég tefli saman málverki á timbur og svo trjám út í garði, það sem að svona verður samtal þarna á milli, sko. Og svo, og eins og ég segi, ég er svo mikið verið að vinna með þessi rými öll, sko. Og nú er bara komið að innri, nú ég er búin að hugsa svo mikið út, þú veist, út á við og út í samfélagið og út og allt í kringum mig og mannlífið og það allt saman. Að núna þegar, svona, nú orðin virðuleg kona komin yfir sextugt og svona, maður svona hugsa, fer að hugsa svolítið sinn gang og hugsa tilbaka og hvað þau maður að gera og hvernig lifi maður og allt þetta. Og ég er eina af þeim sem þarf til dæmis að hugsa mjög mikið um það, hvað ég borða, að það er bara heilsu minnar vegna, að ég get ekki leift mér allt og satt að segja fyrir 15-20 árum þá var mér bannað að borða nánast allt sem að mér finnst gott og það var nú svona pínu erfitt sko en ef maður lítur björtum augum á það þá þurftum að bara byrja að læra að elda eitthvað nýtt og spennandi læra að elda öðruvísi og hérna, þannig að ég hef nú litið á það þannig og verið að gera alls konar tilraunir og hérna, en þetta er líf mitt snýst það, hvað ég má borða og hvað ég má ekki borða og hvenær og allt það sko.
Þannig að þú ert að koma þessu inn í þína myndlist.
Já, þannig að nú er ég alveg helt tekin af þessu og á þessari sýningu í Kaktus er ég að fjallum þetta og hérna að því að ég er auðvitað ekki einum þetta, það er bara næstu því hver einasta manneskja sem þarf að eða þú veist, ef hún þarf það ekki bráð nauðsýlega að hugsa um hvað hún borðar að þá eru mjög margir sem eru farnir að velja það, sko, að hugsa mjög mikið um heilsuna og hvaða áhrif maturinn hefur á okkur.
Og er þetta tekningar? Eða?
Já, ég hugsa, nú er ég komið bara back to basis, það er bara, það er bara grunn, algjörlega grunn þarfinnar, svo ég valdi að nota bara grunn áhaldið, sem sagt, í myndlist, til þess að útfæra þetta, þannig að þetta eru bara blýjantstekning, bara mjög gamaldags hefðbundnar blýjantstekningar af matnum og saurnum sem kemur svo í salernið 24 tímum síðar.
Þannig eru verkin, þannig að það eru þá tvær myndir.
Það eru tvær myndir fyrir hver sólarring, þannig að, og þetta gerði ég verkefni í einn mánuð. Þannig að þetta eru 60 myndir sem maður samanstanda, þetta er svona eins og bara kalandir, þetta er bara eins og dagatall, en hvað er borðað og svo daginn eftir hvað kemur að skila sér. Og, hérna,
og hvað segir, sko, aðalhefur þegar fólk spyrði hvað þú ert að bardúsa, er einhver hissa á því?
Það fengi alls konar viðbröð við þessu, en ég segi nú stundum og ég segi nú bara, þú veist, krakka mínir.
Já.
Ég er sko rúmlega 60 kona að hugsa um heilsuna og hvernig hérna, hlutinir hafa áhrif á mig, ætlar einhverju neykslast á því að 60 kona sé að spá í þessu hluti. Eftir, ef ég væri tvítug þá væri kannski hægt að ímynda sér að ég væri með einhverju stæla eða væri svona eitthvað að reyna neyksla eða eitthvað, en þetta er bara raumurleiki hvers og eins. Þetta er eins eðlilegt og þetta er það eðlilegasta sem að er í okkar lífi, að það er fæðan og hvernig hún skila sér. Og satt að segja, hér fyrir á öldum og fyrir á tímum, þá var þetta náttúrulega mjög mikilvægt og það voru allir sem horfðu á, sem sagt, kúkinn þegar hann kemur í klósettu, þá voru með segja sérstakar svona sillur í klósettunum sem sagt, kúkunni stoppaði á til þess að væri hægt að skoða hann áður en hann færi svo lengra, sko. Þannig að, hérna, að þetta er náttúrulega eðlilegast sem til er í heiminum, en auðvitað sé ég það að það eru einhverjur og ég veit að einn vinkona mín segir bara, þú veist, oi, og ég get ekki einu svona horta á þetta. En satt að segja, eru þetta voða fallega myndir, þessar blýjanstekningar eru bara alveg svona superfallegar, sko. Þannig að ég sjálf, mér finnst þetta allt bara mjög fallegt og, hérna, og eðlilegt. En, og þetta snýst alls ekki það allar neyksla fólku með hérna, því sem ég er að gera. Það snýst þetta umhugsununa það hvað við erum að borða og hvernig við setjum fram matinn. Því matur er, það að setja fram mat er bara listgrein. Og ég hef gert marga gjörninga þar sem ég er að bjóða fólki upp á að satt að segja bara að búa til listaverk með matnum sínum og, hérna, og borða hann svo að sjálfsögðu á eftir. Og það, hver kannast ekki við að leika sér með matinn sinn sem krakki og búa til eitthvað úr því úr kartöflustöppunni eða hella rjómanum út í bláberja súpuna eða hvað sem að, hérna, fólk gerir. Við erum alltaf að búa til einhver sköpunarverk úr hérna, matnum og allir misilín kokkarnir og þeir sem er að búa til bara hrein og klára skúltúra og listaverk úr úr matnum sko.
Akkurat.
Þannig að á opnuninni, sem sagt klukkan 12, þarna 2007, þá mun ég bjóða fólki að koma og búa sér til hádegismat. Hérna, sem sagt úr alls konar hráefni og, hérna, og gera hádegismatinn svona með þessu listræna hérna.
Og það fólk að koma með matin sinni
eða er ég
þú
aðlið?
Já, þannig að þú ert bara með
bara
borð
með
fullt af...
Já, ég verð bara með borð, hlaðið, hérna, hlaðið mat og föngum fyrir já. Til að útbúa sér hádegismat.
Já.
Og hérna, og svo geta gestir komið og séð ef þess að reynt sér við þetta sem að allir elska að gera, satt að segja.
Já.
Og við, hérna, hver kannast ekki við þegar mamman hérna, var að útbúa hérna, sundasmatin og raða upp á borðið, hvernig allt þurft að vera, þið vitið, á réttum stöðum og svona, þetta þurfti alltaf að líta mjög vel út og allt sett í fínasta stellið og
leggja fallega á borð.
Já, bara leggja fallega á borð. Þannig að hérna, þetta skiptir svo miklu máli fyrir fæðuna og hvernig við upplifum það að borða. Og litirnir og allt slíkt, sko. En þess vegna einmitt kaus ég að gera sko svartkvita myndir af þessu, hérna, þessu ferli. Af því að þá eru litirnir og það ekki að spila inn í sem sagt verkið, heldur hugmyndin um ferlið.
Þú valdi lag, hvaða lag er þetta?
Já, það er hérna vinur minn Tom Waits.
Það er vinur okkar allra, held ég.
Ég hef í gegnum tíðina hlustað á Tom Waits, Nick Cave og Cohen til skiptis þegar ég er að vinna.
Akkurat.
Og mér fannst þar viðeigandi að hafa einn af þeim hérna í morgunsári þar sem að þeir eru svona vinnufélaga mínir. Og ég held nú að hérna er ekki gott að fá bara hérna sem sagt I hope that I don't fall in love with you.
Aðalheiður Sigríður Eysteinsdóttir myndlistamaður, takk fyrir að koma.
Takk sem leðs. I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Now the night does funny things inside a man. Tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with. Lonesome just like me. And it being late you'd like some company. Well, I turn around to look at you, if you look back at me, the guy you're with he's up and split the chair next to you's free. Don't fall.
Well, I turn around to look at you. You know where to be found. I search the place for your lost face, 'cause I'll have another round.